Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad esame naujajame testamente ir nagrinėjame apreiškimo knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 17 skyriaus apžvalgą, kurio tema – atsimetėliška – Didžiojo suspaudimo laikų bažnyčia. Pasimeldę, mes su jumis žvelgsime į temos dalį – didžioji ištvirkelė raitant laukinių žvėries. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad dėl tavo gailestingumo mums mes šiandien Kristuje, Jėzuje turime prieimą prie tavęs per tavo žodį ir jo dvasę. Ačiū tau, kad ta dvasė atpirkimo dienai yra paženklintas kiekvienas tavo dar amžinybėje numatytas Dievo vaikas. Dėkojame tau, kad tu pašaukei mus iš šio pasaulio tamsybės. Dėkojame tau, kad šiandien mūsų širdys trokšta pažinti tave ir Jėzaus Kristaus prisikėlimo galybę. Meldžiame, kad šį vakarą, kada bus skelbiamas tavo žodis, mes būtume atviri savo protuose ir savo širdyse priimti tuos pamokymus, kuriuos tu esi mums numatęs. Palaimink kiekvieną. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, didžioji ištvirkelė raita ant laukinio žvėries. Aš nerandu žodžių apsakyti šiam siaubingam vaizdui. Kaip jau minėjau, ištvirkelė yra netikra bažnyčia, o laukinis žvėris yra atkurta Romos imperija. Mano nuomone, antikristas ją suvienis, padedamas netikros bažnyčios. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis ir užkalbino mane. Eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkelės, sėdinčios ant didžių vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 1-2 eilutės. Kaip įprastai, ir šiame skyriuje pateiksiu jums savąjį pažodinį teksto vertimą. Ir atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis ir kalbėjo su manimi, sakydamas: Eikš, aš parodysiu tau teismą didžiosios ištvirkelės, kuri sėdė ant daugelio vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai ir žemės gyventojai buvo nugirdyti jos ištvirkimo vynu. Didžioji ištvirkelė yra toji bažnyčios dalis, kuri lyg žemėje Kristui pasiemus tikrąją bažnyčią. Ją sudarys žmonės, niekada nepatikėję Kristumi kaip savo gelbėtoju ir nesantys Kristaus kūno nariai. Štai ši grupė kęs didįjį suspaudimą. Apie ištvirkelę sakoma, jog ji sėdi ant daugelio vandenų. Kaip parašyta 15 eilutėje, kurią aptarsime kiek vėliau, vandenys yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Ištvirkelė bus užvaldžiusi kone visą pasaulį. Posakis su ja ištvirkavo žemės karaliai rodo, jog nuo laikotarpiu tarp bažnyčios ir valstybės bus sudaryta nešventa sąjunga. Brangus bičiuliai, šiuolaikinis siekis suvienyti visas bažnyčias atitinka būsimosios netikros bažnyčios pavyzdį. Beje, šventasis raštas netituluoja jos bažnyčią, nors aš esu tikras, jog ji vadins save būtent taip. Mano įsitikinimu minėtasis šiuolaikinis siekis ir modernusis judėjimas mūsų kultūrai pavojingesnis negu bet kuri politinė sistema ar vadinamoji naujoji moralė. Jis pavojingesnis už visus kitus judėjimus. Šis judėjimas apakins nemastančią minę. Dėl jo pasaulis pasiduos žvėries iš jūros ir sausumos žvėries įtakai. Pasinaudodami nuo tikėjimo atsimetusią bažnyčią, jiedu kontroliuos liaudies mases. Tuo tarpu bažnyčia, siekdama politinės pirmenybės ir galios, priims šį sandėrį. Matote, atmesdamas tai, kas tikra, žmogus atsiveria klastotei. Apaštalas Paulius tesalonikiečiams rašė, jog žmogus, atsisakęs mylėti tiesą, kuri būtų jį išganiusi, patikės dideliu melu. Teisma didžiosios ištvirkelis. Dievas prispaus savo teismo taurę prie ištvirkelės lūpų. Tikriausiai norite sužinoti, kas ją sunaikins. Brangus bičiuliai, ją sunaikins pats žvėris. Matote, ištvirkelė bus atlikusi savo paskirtį ir antikristui bei netikrajam pranašu jos nebereikės. Antikristas norės būti garbinimo objektu, todėl nuspręs atsikratyti konkurentės. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaiščiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčios 7 galvas ir 10 ragų. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 3 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jis nunešė mane dvasioje į dykumą. Ir aš mačiau moterį, sėdinčią ant skaiščiai raudono laukinio žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Jis nunešė mane dvasioje į dykumą. Prisiminkite, kad apaštalas Jonas buvo Patmos saloje ir šventojoje dvasioje regėjo pašlovintą Kristų, kuris perdavė žinę bažnyčioms. Tuo metu Jonas buvo perkeltas į dangų. Vėliau veiksmo vieta pasikeitė. Iš dangaus apaštalas buvo perkeltas į žemę. Tačiau čia mums vėl sakoma, jog Jonas buvo šventojoje dvasioje. Ar apaštalui reikėjo šviežio patepimo šiam regėjimui? Aš manyčiau, kad taip. Ar čia kalbama apie tikrą fizinę dykumą? Prisiminkite, jog šiame apreiškimo knygos skyriuje perteikiamas simbolinis regėjimas. Tiek Babiloną, tiek Romą juose tikra dykuma. Tai jau rašytinė istorija. Babilonas turėjo tapti dykine. Tai buvo išpranašauta Izaijo knygos 47, 48 bei Jeremijo knygos 50, 51 skyriuose. Dykuma palei Romą vadinama Kampagna. Mano manimu, šioje eilutėje minima tikra dykuma, bet kartu ji reiškia ir chaosą, kurį pasaulyje sukels religinė sumaištis Babilone. Apaštalas Jonas matė moterį, sėdinčią ant skaiščiai raudono laukinio žvėries. Tai grėsmingas ir bauginantis paveikslas. Kiek anksčiau mes sužinojome, jog laukinis žvėris yra antikristas valdysiantis atkurta Romos imperija. Moters tapatybė nurodoma 18 eilutėje. ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius. Moteris simbolizuoja miestą, pasaulio religinę sostinę Romą. Tai religingoji Roma, kurie nuo metu bus paveldėjusi visas pasaulio religijas. Matote, visi tikri tikintieji bažnyčios paėmimo dieną bus palikę žemę. Kalbu apie visus tikrus tikinčiuosius. Aš patyriau, jog tarp Romos katalikų yra daug tikrų tikinčiųjų, kaip beje ir liberaliuose bažnyčiuose ar net keišiausiuose religinėse sistemose. Visi tikri tikintieji, nesvarbu, kokią bažnyčią jie būtų lankę, bus paimti iš žemės. Tokiu būdu žemėje liks tik visiškai nuo tikėjimo atsimetusi bažnyčia, kurią užuot vadinęs Kristaus nuotaka, viešpats tituluoja ištvirkelę. Papildomos informacijos apie miestą suteikia šios skyriaus 9 eilutė. Čia reikia proto apšviesto išminties. 7 galvos reiškia 7 kalvas, ant kurių moteris sėdi. Romos centras stovėjo ant 7 kalvų ir tai žinojo tiek pagonių, tiek krikščionių rašytojai. Horacijus rašė: Dievai maloniai žvelgiantys į 7 kalvas. Ovidijus dėstė: Bet Roma žvalgosi po visą pasaulį nuo 7 kalnų, kurie yra imperijos sostas ir dievų buveini. Augustinas rašė: Babilonas yra ankstyvoji Roma, o Roma vėlesnysis Babilonas. Nėra abejonės, kad šiuose eilutėse kalbama apie Romos miestą. Moteris ištvirkėlė simbolizuoja religinę sistemą, kuri atsiskleis pirmoje didžiojo suspaudimo laikotarpio pusėje, kai tikroji bažnyčia bus paimta iš žemės. Ir ši religinė sistema, kaip rodo naudojamas simbolis, didžiojo suspaudimo laikotarpio pradžioje valdys Romos imperiją. Pilna pikžodžiavimo vardų. Tai rodo, kaip toli religija bus nutolusi nuo gyvojo Kristaus. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas Slėpinys. Didžioji Babilė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 4-5 eilutis. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonai, ir išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais, laikydama savo rankoje auksinę taurę, pilną bjaurasčių, net savo ištvirkimo netyrumo. Ir ant jos kaktos užrašytas vardas - Slėpinys - Didžioji Babilė, ištvirkėlių ir žemės bjaurasčių motina. Apsivilkusi purpuru ir raudonai. Romos imperijoje skaisčiai raudona spalva buvo dominuojanti. Visi senatoriai ir konsulai ryšėjo skaisčiai raudoną juostą, kuri simbolizavo jų aukštą padėtį. Tokios pat spalvos buvo ir imperatoriaus drabužiai. Apaštalas Jonas rašo, kad moteris buvo išsipuošusi auksu. Tokia moters išorė, tačiau viduje ji kaip ir fariziejai pilna numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Brangakmeniai ir perlai yra gan šalti. Tai tikros nuoširdžios religijos imitacija. Evangelijos pagal Matą 23 skyriaus 25 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Auksinė taurė pilna bjaurasčių yra religinis antibažnyčios, ne antikristo nuodas, pseudo religija, suklastota krikščionybė, netikra evangelija, apgaulinga ir melaginga sistema. Tai taurė nugirdanti pasaulį. Pranašas Jeremijas savo knygos 51 skyriaus 7 eilutėje rašo: Babilonas buvo aukso taurė viešpaties rankoje, nugirdanti visą žemę. Tautos gėrė iš jos vyną, todėl išėjo iš proto. Ant jos kaktos užrašytas vardas stulbinamai atskleidžia šios moters charakterį. Ji nenešioja karūnos, o tik savo profesijos ženklą. Įdomu pastebėti, kad Seneka, kreipdamasis į amoralę šventikę, sakė: Tavo vardas kabo tau ant kaktos. Slėpinys - didžioji Babilė, ištvirkelių ir žemės bjaurasčių motina. Taigi didingas titulas bažnyčios, kuri turėtų priklausyti Kristui kaip jo nuotaka. Žinau, kad šiandien moralės normos laužomos ir keičiamos, tačiau aš gana senamadiškas ir vis dar manau, jog Dievo žodis teisingai apibrėžia vertybės. Mano nuomonė, moteris yra grakščiausia būtybė pasaulyje, Dievas ją tokią sukūrė. Ištekėjusi, tai yra susieta santokos ryšiais, ji gali duoti savo vyrui tai, kas pakilės jį lygi debesų. Aš esu įsitikinęs, kad mūsų civilizacija neišlaisvino moterį, bet pavergė ir ji tampa sekso simboliu. Užuot užėmusi deramą vietą ir galėdama pakilėti vyrą į aukštumas, ji laikoma tokia, kuri smogdo į pačias gelmes. Paleistuvės įvaizdis yra niekingiausias. Galbūt jums tai nepatinka, tačiau taip vertina Dievo žodis. Slėpinys - didžioji Babilė. Kadangi tikroji bažnyčia yra slėpinys, Senajame testamente ji nebuvo apreikšta. Apie tai skaitome laiške Efeziečiams 3 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 9 eilutės. Antibažnyčia čia vaizduojama kaip ištvirkėlė. Slėpiniu vadinama dėl to, kad ji nebuvo apreikšta iki to laiko, kai apaštalas Jonas parašė apreiškimo knygos 17 skyrių. Jums leidus, dar sykį priminsiu, jog bažnyčios paėmimo dieną, tikrajai bažnyčiai palikus žemę, apsišaukėliai, kurie te buvo bažnyčios lankytojai, pasilik žemėje kesti didžiojo suspaudimu. Tad sistema nenutrūko. Tik po tikrosios bažnyčios paėmimo ji bus vadinama ne bažnyčia, o ištvirkelė. Antrame laiške Tesalonikiečiams, 2 skyriaus 7 eilutėje apaštalas Paulius apie nedorybės slėpinį rašo. Nedorybės slėpinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Antibažnyčia yra tikrosios bažnyčios Kristaus nuotakos antitezė. Nedorybės slėpinių įsiveikimas. Babilonas vadinamas slėpiniu, kaip Jeruzalė vadinama Sodoma. Babilonas yra visų netikrų religijų lopšys, todėl Babilė vadinama ištvirkelių ir žemės bjaurasčių motina. Tai vienas iš vaizdingiausių, išraiškingiausių, siaubingus ir pasibjaurėtinos nuodėmės paveikslų šventajame rašte. Be jokios abejonės, netikra religija labai susijusi su seksu. Daugelis jaunų žmonių apiplėšia savo santuoką, neišlaikydami savo kūno tyro iki santuokos dienos, kuomet Dievo akivaizdoje galės atsiduoti vienas kitam. Tai buvo ir tebėra Dievo idealas. Ar pastebėjote, kad slėpinys, didžioji Babilė, vadinama ištvirkelių motina? Ne vienos ištvirkelės, bet iš tvirkelių. Nūdien ekumeninė bažnyčia susiduria su rimtomis problemomis. Regis jie ima suvokti psichologinius skirtumus tarp žmonių ir jog neįmanoma suplakti skirtingų teologijų bei praktikų, kad jos tiktų visiems. Tad kiekviena grupė priklausysianti šiai didelėj ekumeniniai sistemai išlaikys kai kurias savo ypatybės. Pavyzdžiui, tie, kam krikštas reiškia panardinimą, nardins savo narius. Kas sieja jį su pašlakstymu, šlakstys. Kam norisi įmantrių ritualų, galės jais mėgautis. O kam ritualų nereikia, galės praktikuoti savo religiją be jų. Matote, bus ne tik motina ištvirkelė, bet ir didelė minė jos ištvirkusių vaikų. Tai yra visas viešnamis. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš labai stebėjausi. O angelas man tarė: ko stebėsi? Aš tau atskleisiu slėpinį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 6-7 eilutės. Šis eilutės aš išverčiau taip. Ir aš mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų kraujo ir nuo Jėzaus kankinių kraujo. Ir ją matydamas labai stebėjausi. O angelas man tarė: ko stebėsi? Aš pasakysiu tau slėpinį moters ir ją nešančio laukinio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Girta nuo šventųjų kraujo. Ištvirkelė ne tik girdo kitus, bet pati yra apsvaigusi nuo savo vykdomų persekiojimų. Nors bažnyčiai neteks kęsti didžiojo suspaudimo, artėjančios malonės epochos pabaigai tikintieji gali tikėtis tam tikrų suspaudimų. Mano ir kitų krikščionių vadovų patirtis rodo, jog šiandien darosi vis sunkiau pasisakyti už Dievo žodį ir už tai, kas yra Kristus. Šioje eilutėje vartojama žodis šventieji, matyt reiškia Senojo testamento, o frazė Jėzaus kankiniai Naujojo testamento laikų šventuosius. Tai visų religijų sąjunga. Visi tikri tikintieji bus pagauti debesysna, kad įsikurtų pas Kristų, o žemėje likęs likutis bus vadinamas Babelė. Babelė yra sudėtinė religinė sistema, apimanti protestantizmą, katalikybę, kultus ir sektas. Didelę nepaimtų religingų žmonių minę. Ši mišrainė taps visų religinių klaidamokslių ir stabmeldystės lopšių. Senojo testamento laikais babiloniečiai persekiojo Dievo tautą ir buvo Dievo priešai. Kai 3 hebrajų vaikinai atsisakė garbinti stabą, Babilė įkišo juos į ugnimi plieskiančią krosnį. Apaštalas Jonas sako, jog išvydęs moters regėjimą labai stebėjusi. Tai pirmas kartas, kai apaštalas sutriko. Mes patyrėme šį jausmą kur kas anksčiau, tačiau dabar skaitome, kad ir apaštalui Jonui darėsi sunku suvokti tai, ką jis matė. Angelas klausė, ko jis stebisi, turėdamas pašonėje jį, tai yra angelą, galinti paaiškinti moters slėpinį. Turėtume atsižvelgti į tai, kad čia labiau akcentuojamas ne žvėries kaip antikristo, bet žvėries kaip Romos imperijos aspektas. Mėlyje šioje rašto dalyje šį vakarą mes savo rašto nagrinėjimą baigsime ir tolimesnę temos dalies didžioji ištvirkelė raita ant laukinio žvėries apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki kito susitikimo. Sudie.